Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
X-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
No niin, Ali.
No niin.
Missä sä löysit tämmöisen kaverin?
No mä tiedän, että se on tuolta Itä-Helsingin Kontulan kasvattaja. Kyllähän oli tänään täällä, kun mä tulin tänne.
Kyllä. Joo.
Hän nyt on herra lähettämä todistaja.
Tervetuloa.
Kiitos.
Saska Nyman.
Joo.
Kiitos, kiva olla täällä.
Mites se päivä on lähtenyt käyntiin?
Päivä on ihan mukavasti lähtenyt käyntiin.
Monelta heräsit?
Mä heräsin jo 7 aikaa. Sitten tänään otin töistä vapaata ja koin, että tärkeäksi tänne tulla tänne kertomaan.
No. Nyt kato tästä, mä kysynkin sulta, että voiko tästä puhua, kun aina teitä romaneita sorretaan, niin kuin tiedetään, ja haukutaan työn vieraksi yksi muiksi. Tämä lause, niin kuin, että sä otit töistä vapaata, että sä pääsit tänne. Kerros nyt, mitä työtä sä sitten teet?
No joo, eli mä oon mielenterveys- ja päihdetyöntekijä, ja mä oon tuossa romaanifoorumilla ohjaajana, Suomen romaanifoorumilla. Ja siellä on rikostaustaisia nuoria romaanimiehiä, nuoria ja vähän vanhempia, ja sitten heitä yritetään tukea siinä rikoksista irtautumiseen. Ja
oman esimerkin voimalla.
Joo, no, Jumalan sanalla ja sitten myös tukemalla ihan näissä arjen hallinnassa. Ja
just kyllä, vähän kyllä. Nettiasioita sun muita käydään läpi.
Ja siinä tosi monipuolisesti. Ja sitten tämä meidän toiminnanjohtaja on vielä sit toiselta ammatiltaan pastori ja uskova mies ja Allan Lindberg. Ja me aloitetaan aina aamu siinä tuolla Jumalan sanalla. Luetaan joku raamatun paikka, keskustellaan siitä ja meillä on silleen ollut siinä nämä menetelminä, että nämä kulkee käsi kädessä vähän niin kuin hengelliseltä kantilta tai sitten vaikka ei olisi uskova ihminen, että jos haluaa niin kuin muutosta parempaa, niin kuitenkin on siinä se niin kuin yhteinen asia, että on ihmisenä kasvettava siinä ja ihminenhän kasvaa, kun se oppii tuntemaan Jumalaakin niin ihmisenä ja
Kuka tämä Miska Romanifoorum on?
No Miska on meidän sit toinen ohjaaja.
Katsotaan, hän on mun Facebook-kaveri.
Joo.
Miska. Usein kommentoi mun juttuja.
Miskan isävainaa ja mun ukki oli veljeksiä.
Okei. Okay.
Miska on siinä sitten väkivaltatyön koordinaattori.
Okei. Okay.
Miska on ollut pidempään tuossa.
Mennään nyt tähän vielä tähän romaniasiaan, kun mua kiinnostaa tämä, kun mäkin olen 82 vuodesta kiertänyt vankiloita, niin olen törmännyt teikäläisiin vankilassa, sitä aina teitä haukutaan tästä työasiassa ja muuta, mutta sä menit linnaan, niin sinulla ei ollut peruskouluakaan käyty.
No joo, ei ollut.
Ja nyt sä oot käynyt kaikki koulut ja hankkinut ammatin. Ja
kyllä. Joo, ei se ihan tänä päivänä ainakaan pidä niin paikkansa, että kyllä mulla on paljon tuttuja, ketkä niinku haluaa opiskella ja haluaisi töitä ja se on eri asia aina, saako niitä töitä.
No kun mä oon lukenut näitä juttuja, jos niin kuin moni muukin, että kun nimi on tullut esille, niin sanotaan suoraan, että ei voi palkata.
No joo,
ei
valitettavasti. Voi,
niin, että niin kuin niin. Ihan syrjintää.
No sitäkin on, ja se on kyllä ikävää. Itse kävin, kun jouduin vankilaan, niin mulla oli peruskoulu kesken ja mä otin sen vankilan mahdollisuutena sitten, että nyt mä saan poikki sen huonon elämän, mitä mä oon viettänyt. Mä sitten lähdin opiskelemaan eka sen peruskouluun ja sitten lähdin vielä ammatin lukemaan. Ja kyllä. Ja mä oon ollut onnekas, että mä en niinku kohdannut semmoista syrjintää, että kun mä hain työharjoittelupaikkaa ja näin, koska tämä paikka, missä mä tein mun työharjoittelut, niin oli tuommoinen järjestö, missä tehdään romaneiden kanssa työtä. Niin mun oli sitten helppo siinä olla. Mutta on kuullut kyllä, että tosi paljon on sitä, että ketkä haluaisi eteenpäin ja töihin, niin ei sitten.
Tuonhan valtaväestöllä tämä asenne usein on teihin, että se. Ja kuitenkin te olette siinä suomalaisia kuin me muutkin.
No niin, mutta asenne, jos on huono ihmisellä, niin sehän vaikuttaa, se vaikuttaa niin paljon.
Mennään sun nuoruuteen vähän.
Joo.
Itä-Helsinki.
No
minkälaista
joo.
Se oli sitten se elämä siellä ja kuinka rajuksi se homma meni?
No joo, eli mä oon sieltä Itä-Helsingistä Puotilasta. Eli siinä on Itäkeskus, Myllypurot, Kontulat, Mellumäet siinä.
Jos oli parhaat paikat.
Niin, joo. Ja mä oon 85 syntynyt ja mä oon mielestäni vielä sitä ikäluokkaa, että mä niin kuin näin sitä vähän niin kuin niin sanotusti vanhaa ajan meininkiä. Mä näin sitä vähän vielä ja Late varmaan on nähnyt vielä enemmän, niin. Se sitä ikäluokkaa. Ja mun lapsuus oli ihan silleen onnellinen, että ehjä koti oli, vanhemmat oli siellä ja vanhemmat tuli raittiita. Ja mä olin ihan kiltti poika siihen ehkä yläasteikään, kun menin seiskalle asti. Sitten alkoi se lintsailu, kun siinä olin, mä rupesin pyörimään isompien poikien kanssa, mä viihtynyt omaikäisten kanssa. Ja koulu jäi pois, sitten mä lintsailin ja siinä välitunneilla polteltiin pilveä. Sitten oli jo 8-luokalla, 9-luokalla amfetamiinia ja lääkkeitä.
Saanko keskeyttää sen verran, että no niin, tästä kun jauhetaan nyt, että viat on hasis ja niinpä, ei ole huumeja.
Kyllä se.
Mistä kaikki sun vaikeudet sitten lähti?
Kyllä mulla lähti siitä pilven polttelusta. Niin. Ja sitten eräänä päivänä vaan niillä tutuilla oli jotain vahvempaa.
Niin, kyllä.
Otettiin, että ei sitä halunnut olla ainut, joka kieltäytyy, kun siinä muutkin otti.
Miten rikokset?
Rikokset, no.
Tuliko ne ihan luonnostaan?
No 15-vuotiaana ryösteltiin ja hakattiin ihmisiä. Että
huumetoiveissa.
Oli pakko saada aineita ja se mitä vanhemmat antoi joskus 10 mark 20 euroa, niin eihän se riittänyt. Kun päivässä meni pari sataa niihin huumeisiin, niin pystyi ryöstöjä. Että ainut sääntö oli vaan semmoinen, että ei me vanhuksia eikä lapsia, mutta miehiä, ketkä oli vastaan, niin me valitettavasti hakattiin ja ryöstettiin ja oltiin aika julmia. Että.
Sitten tuli jo linna.
Sitten tuli linnaa ja siihen aikaan sai monta ehdoalasta ennen kuin joutui sitten oikeasti linnaan, niin mäkin sain niitä varmaan 4 tai 5 ehdoalasta. Ja
Kerava heilahti.
Hei, mä koen tarkkaan näissä asioissa, niin korjataan vielä sen verran kuulijoille, että se ei ollut ehdon alasta, vaan ehdollista.
Ehdollista, niin just.
Ehdollista on se, kun ollaan vankeuden jälkeen.
Kyllä, joo, ehdollista vaan. Kyllä.
Joo. Sitten Kerava heilahti.
Joo, ja Kerava heilahti ja sitten mä olin se kaveriporukan semmoinen aina, kuka sitten mä halusin tehdä ne väkivaltarikokset. Mä jotenkin, mä kaipasin semmoista, että mä halusin olla sen porukan joku kingi tai joku.
Joo, sain vähän adrenaliinia.
Niin mä olin se, joka yleensä sitten ekana oli siellä ja teki ne rikokset ja sitten ja ne tappelut. Mutta sitten jaettiin ne rahat ja haettiin huumeita ja käytettiin ja mä olin eka meidän piiristä, joka joutuisi linnaan. Ja.
Mites miltä se tuntui se vankila? Oliko se sulle jotenkin kodinomainen vai oliko se ihan kauhea paikka?
No mä luulin, mä pelkäsin, että nyt se on kova paikka. Ja sitten mä jouduin, olinko mä 19 sinne Keravalle. Ja niin siellä sitten, kun mä nousin kerroksille matkasellista, mua jännitti hirveästi. Ja mä kun pääsin kerroksille, niin sehän oli täynnä tuttuja vanhoja kavereita. Ja mä olin niin kuin iloinen, että no nyt tässä ei ole enää mitään hätää. Ja
kaverit tuli
niin, kaverit vei mut selliin ja tarjosi huumeita. Ja
oliko subua?
Subu oli se vankiloissa. Se oli se.
Heti nenät siinä sitten vedettiin.
Sitten mä huomasin, että mä oon jo semmoinen siellä linnassa, että mua niin kuin, kun mä olin vähän tyhmä silleen, just, että kun mä hain sitä hyväksyntää ja halusin mainetta, niin sitä sitten jotkut käytti hyväksi, että myös niin kuin he mulle tuli kertomaan, että noilla jätkillä on kamaa, mutta ne ei myy meille ja ne vihaa meitä. Niin mä sitten hoidin asiaa, menin tappelemaan tai mitä vaan kiristämään ihmisiä. Että.
Sä oot vielä tuommoinen aika romuluinen kaveri, että varmaan tapahtuikin.
No joo, mutta niinpä mä sitten aina kärsin ne. Mun tuomiot oli semmosia, että ei ollut avovankiloita. Mä olin aina eristyssellissä muutaman päivän ja takas sitten pääsin osastolle ja
vaikea tapaus.
Niin, kyllä.
Miten sä oot tavannut näitä uhreja? Oot sä pyytänyt anteeksi?
Oon tavannut uhreja ja selvillä päin mä oon aina sitten ollut niin kuin silleen omasta mielestä ja muidenkin mielestä aika semmoinen asiallinen. Ja mua aina on hävettänyt selvinpäin nähdä semmoisia ihmisiä, kelle mä oon tehnyt vääryyttä. Mutta, ja oon tietenkin pyytänyt anteeksi, jos oon niin kuin nähnyt selvinpäin, mutta se hyvä puoli on, jos jotain hyvää, että ei tietenkään, mä oon tehnyt paljon vääryyttä, mutta mä olin niin kuin musta sanottiin, niin kuin mä oon kuullut tämän itse, että mulle on sanottu esimerkiksi, jotkut uhrit on sanonut, että sussa oli sentään se hyvä, että sä olit jotenkin suora selkäisesti sit ilkeä, sä olit rehdisti ilkeä, että sä et ollut tavallaan semmoinen, että sä jotenkin salaa varastit, tai että sit jos sulla oli huono päivä, sä vaan sanoit rehellisesti, nyt mä ryöstän sut ja mä maksan joskus takaisin.
Okei, erikoinen on
niin,
ollut. Mites nämä sun kaverit, niin elääks ne vielä, onko ne uskosta jotain muuta?
No ne, ketkä elää ja on jatkanut sit näihin päiviin asti sitä päihteiden käyttöä, niin kyllä se tahtoo olla niin, että siitä porukasta on muutama elossa. Ja yleensä ne, ketkä sitten tänä päivänä elää, niin kyllä se on niin, että joko ne on tullut uskoon tai sitten joku tosi isompi juttu, pitkä tuomio tai joku, että sitten on vähän saanut elämää.
Eli sä olet niin kuin minäkin vähän, että suoraselkäinen konna.
No joo, yritin. Niin.
Se on hyvä asia.
Kyllä.
Mutta sitten sä tapasit Jeesuksen jossain vaiheessa.
No joo.
Se on se iloisin uutinen nyt tänään tästä radio-ohjelmasta.
Joo, tämä mun viimeinen tuomio sitten. Mulla oli jo silloin pieniä lapsia 3 kotona.
Joo.
Ja lasten toinen vanhempi sitten, eli ihan normaali elämää ja mulla ei ollut mitään vastuuta. Mä vaan iltasi menin nukkumaan kotiin ja aamulla lähdin taas hommaa kamaa ja semmoista. Ja mulla oli siitä huono omatunto, mutta mä en vaan saanut poikki sitä käyttöä. Ja...
Saska, saanko mä kysyä yhden jutun? Tykitiksä?
Joo, kyllä. Mä kaunistelin. Mä käytin kaikkea.
On se siihen neulaan rakastuu aika nopeasti.
Kyllä. No. Se oli itse semmoinen koukku jo se piikittäminen. Mm-hmm. Mutta sitten tuli pitkä tuomio, tai pitkä ja pitkä.
Tämä viimeinen.
Niin, että muutaman vuoden oli linnassa istumista, niin se putkako kolahti kiinni. Niin mä silloin, toki mä olin surullinen, että voi että mä joudun pitkäksi aikaa ero lapsista ja näin, mutta samaan henkäykseen mä niinku laitoin kädet ristiin, että nyt on mun mahdollisuus, jos mä haluan, niinku, että kun mä en siviilissä saanut poikki tätä hommaa, niin jos mä nyt otan tästä kaiken irti, ja mä otin sen asenteen, että kun mä pääsin sitten aikanaan sinne Sörkkään ja mä kuulin jo 1,5 vuoden sisään, no siinä kävi yksi moka heti alkutuomiolla vielä, että mä join kännit, kun joku tarjosi siellä viinaa. Mä jouduin siitä eristykseen. Mutta sitten mä laitoin kädet ristiin, että mun elämästä ei tule mitään. Mä mietin siellä sellissä, että mä voin taas lusia muutaman vuoden ja pääsen vapaaksi. Ja sama jatkuu taas, jos ei jotain tapahdu. Sitten mä laitoin joulun alla kädet ristiin siellä ja oliko se 20 jouluna. Ja rukoilin Jumalaa ja itkin siellä sellissä, että muuta mun elämä, jos sä voit. Ja en mä kokenut mitään semmoista erikoista.
Ei tullut maailmassa.
Ei, mutta semmoinen synnin tunto tuli ja semmoinen tajunta, että ei mun elämä tule muuttua, jos en mä ota vastaan niin kuin Jeesusta elämään. Ja.
Joo.
Sitten mä kuulin kyllä muutaman kuukauden päästä ihan henkilökunnalta palautetta, kun he näki, että mä en ole enää niissä porukoissa siellä käytävällä muittenkaan etsimässä huumeita. Mä olin paljon vähän niin kuin omissa oloissa ja mulla oli se ovi auki ilta asti, kun mä olin putsarina. Eli mä olisin saanut hengailla siellä käytävillä, mutta mä olin paljon siellä omassa kopissani ja lueskelin Raamattua ja kävin vähän urheilemassa ja tämmöistä. Ja siinä vuoden kohdalla sitten tuli yksi semmoinen vartija sanomaan, että Saska, laittasit avotalohakemuksen sisään, että hän voi puhua tuolle esimiehelle, oliko se Niemiselle, että hän, vai oliko se niin, että hän oli jo jutellut sen kanssa, että he puoltaisivat mua, jos mä hakisin avovankilaa.
Eli Suomenlinna.
Joo, ja sitten mä pääsin sinne ja siellä mun oli sitten helpompi olla uskossa, kun mä sain vähän paremmin valita sitä seuraa. Et suljetusvankilasta oli vaikea. Mä jouduin olemaan oikeastaan yksin siellä, koska jos mä seurustelin muittenkaan, niin mä jouduin vaan kuuntelemaan, kun ihmiset puhuu huumeista ja semmoista.
Kuivan alkaamista.
Niin.
Mennään vielä tähän. Sä kerroit äsken, että kuulijoille nyt voit selittää, että sä et enää mennyt siihen käytävälle niihin porukoille, etittiin huumeita. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
No se tarkoitti, että se ei tuntunut mun arvomaailmaa ja semmoisen.
Mutta entäs se, että miten sitä toimitaan siellä käytävällä, tämä porukka?
No sehän on silleen, että aamulla kun ovi aukeaa, siinä on ruokailu, niin ne sellit aukeaa ja sä pääset sitten vähän kävelemään sillä käytävillä ja käymään muiden selleissä vierailulla. Ja. Niin yleensä sitten silloinkin aikaisemmilla tuomioilla, niin mä heti aamusta, kun se ovi aukesi, mä etin ne tietyt kaverit, ketkä harrasti niitä samoja juttuja, huumeita ja tämmöisiä, niin me mentiin sitten sellistä selliin, jos meillä oli yleensä tieto, kelle siellä on huumeita. Me mentiin ja laitettiin vaihtoehdot, joko sä tarjoat meille tai sitten me otetaan ne sulta ne huumeet. Ja se oli sitä huumeiden hommaamista tai sitten me lähetettiin jonkun mukana sanaa toiselle osastolle, että sano sille ja sille, että tulee tuonne ulkoiluun ja jättää meille sinne pienen paketin. Ja Se oli sitä yötä päivää semmoista hommailemista ja haaveiltiin siitä, että olisi huumeita.
Tätähän kuunteli, että veronmaksajat muutenkin niin ihmettelee, kun Suomen vankilat on täynnä huumeita.
Se on totta.
Niin, että,
no, ihan totta. Mistä ne tuli silloin sun aikana? Voitko paljastaa vai haluatko pitää?
Se ei ole salaisuus, että ne tulee lomamiehiltä, ketkä pääsee lomille. Mm. Ne tuo vankilaa huumeita. Ja on varmasti niitä vartijoitakin, ketkä tekee yhteistyötä. Mm. Pakosti on, koska onhan siellä semmoisia määriä huumeita tietyillä kavereilla, ketkä on niin sanotusti alamiehiä, niin niillä on niin paljon huumeita siellä linnassakin, että siviilissä ei ole näillä tavan käyttäjillä niin paljon. Eli ei se ole mahdollista, että ne tuo lomilta kaikki. Että
kun Saska, on... silloin kun sä synnyit 85, niin mä olin Konnunsuolla, mutta sitten pari vuotta myöhemmin mä olin Sörkässä ja 80-luvun lopulla. Niin tämä on ihan tosi juttu, niin tiedätkö sä, tapaajat tuli Sörkästä hakemaan viikonloppuna huumeita, kun kaupungilla ei ollut.
Ne osti vankilasta, kävi hakemaan huumeita. Mä oon kuullut tuossa. Joo, kyllä, totta.
Stadissa ei ollut kellään pilveä, ne tuli Sörkästä ostaa.
Se on ihan totta.
Aika rajua on homma, että se vuotaa sitten sieltä henkilökunnankin kautta niin rajusti. Mutta nämä on tämmöisiä. Ihminen on ihminen, ihminen on ahne. Niin, ja niin, jos niin. Se ihminen on uskossa, niin se moraali on aika löyhällä sitten. Mutta mennään eteenpäin.
Joo.
Hei, tästä, Ali, saanko mä lukea, että nyt tämän, oli puhetta sun kanssa tästä Raamatun kohdasta.
Joo.
Niin, ja sä sait sen, kun sä tulit niin, uskoon.
Sä, sua lohdutti se evankeliumi Johanneksen mukaan se yksi kohta. Niin luetaan tästä alusta, niin,
joo,
että asiayhteys säilyy. Niin luetaan, 14 ekaa jaetta evankeliumi Johanneksen.
Nyt puhuu Jeesus.
Joo, nyt puhuu, kyllä. Amen. Jumalan sana. Luku 1. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudessa todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Sitten tämä tärkeä tämä, mistä Saska tykkäsi.
Mm.
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä.
Kyllä.
Jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
Hmm.
Ja vielä viimeiseksi tämä 14. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkautansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tämäkö oli sun semmoinen, mikä teki vaikutuksen?
No kyllä se oli että, niinku, että minäkin, jos mä vaan otan vastaan tämän asian ja uskon tämän evankeliumin, niin mullakin on sitten, mä saan oikeuden tulla Jumalan lapsi.
Niin.
Mulla oli semmoinen pinttynyt uskomus jotenkin, että mua on tuomittu vaan, että mun elämä tulee menee, mä en voi vaikuttaa ja se menee vaan ja sitten aikanaan se loppuu syntisenä. Näin mä uskoin. Uskoin pitkään. Ja.
Onko se tämä predestrinaatio, vai mikä se on se sivistys sana, että niinku, tämmöinen ennalta määrätty usko, että, mutta kun sen kohtalohan voi muuttaa,
kyllä,
kun heti kun me tullaan Jeesuksen tykö, niin ei hän heitä ketään pois.
No ei.
Kohtalo muuttuu kerralla.
Kaikille Herra on
niin, kyllä,
tien.
Kyllä.
Ja valitsit sen, se oli sun oma.
No joo.
Ja, pyhä henki vaikutti, kun kysyi.
Ja pikkuhiljaa rupeat
muuttumaan. Joko väsyt, Saska.
No. Sitten se ei tosiaan tullut mitään semmoista ihmeellistä taikatemppua. Ja silti oli niitä valintoja mun tehtävä itse, mutta jotenkin, että Jumala oli siinä mun kanssa aina. Ja asennemaailma alkoi pikkuhiljaa muuttumaan. Että mä rupesin harjoittelemaan pikkuasioissa, että mä teen oikein ja että jos on vaihtoehtona, että mä menen siitä, mistä aita on matala. Tai sitten teen jonkun asian vaan silleen, että mikä on oikein, vaikka se ei olisi aina mulle edullista. Mä opettelin tämmöisiä ja pyrin olemaan niin kuin rehti kaikissa. Semmoinen perussuora selkäinen ja niinpä mä siellä avovankilassa sitten menestyin. Mä en koskaan pystynyt ennen olla avovankiloissa, koska mä karkasin viikossa tai käytin aineita ja jouduin pois sieltä. Ja nyt sitten tämmöinen paikka kuin se Suomen romanifoorumi, niin mä menin sinne avovankilasta, kävin muutaman kerran viikossa asiakkaana. Semmoinen D7-hanke, että rikoksista irtautumiseen. Ja mä siinä aloitin ja sitten tämä justiin tämä mun serkun, tämä Miska Nymanin, joka on ohjaajana, se muutos, se niinku antoi mullekin voimaa, kun mä näin sitä, että kaveri on muuttunut. Ja niinpä se mun nälkä alkoi kasvamaan ja sitten mä lähdin kouluun sinne Omniaan, Espooseen hakeuduin. Ja kävin vankilasta joka päivä sitä koulua ja illalla menin takaisin vankilalle ja asiat alkoi pikkuhiljaa menemään. Et ei tapahtunut taikatemppua, mutta niinku pala palalta sain elämäni kuntoon ja ajokortit sain takaisin ja olin lasteni kanssa aina lomilla. Kun tuli vankilomat, niin eipä mennyt enää ryyppäilemaan kavereiden kanssa tai jonnekin, vaan mä menin kotiin ja vietin kaiken aikani perheen kanssa. Ja tämmösiä...
Vaimo oli varmaan innossa.
No joo, ja kerrankin, niin kuin, että mä oon ottanut vastuuta siitä omista lapsista. Niin onhan se
toi on, se on sana vastuu niin. Elämästä, niin. Jumala siinähän, antaa voiman.
Kyllä.
Siinähän, kato, siinähän vangitun mestareita sinne vastuun.
Pakoilu.
Niin, kyllä, ja syyttää muita.
Ensin painetaan niin. Vankilasta ja sitten no,
kyllähän
vastuuta.
Me, kyllähän me tiedetään lukeneet kaverit. Niin, se on aina kela sitä, kela tätä, joo, kytät sitä, kytät tätä. Niin. Ja Rise oli taas sitä mieltä. Ja,
joo, aina vankilajohtaja
niin.
Oli sitä.
Niin. Ei pääse lomille ja paska vankila.
Kyllä.
Kyllä.
Ex-criminals.
Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Saska toivoisi tietenkin, että onko niin, oliko se vaimo uskossa vai ei ollut?
No hän oli silloin uskossa, kun minä sekoilin ja menin tuolla ja käytin niin huumeita. Sitten jossain vaiheessa niin hän sitten, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, lankesi tai niin näin. Ja se varmaan, niin kuin, mä nyt ymmärrän tietenkin, että olihan se raskasta, kun mä en ottanut vastuuta mistään. Ja toinen hoitaa lapset ja vielä käytännössä miehenkin silleen, että mä tuun sinne illalla sekaisin nukkumaan ja tämmöistä, niin se on ollut raskasta. Mutta nyt sitten kun mä oon palannut tänne kotielämään ja itse oon uskossa ja kyllähän mä toivoisin, että kumpikin on pelastunut ja että tätä mä niin kuin rukoilen paljon ja toivon.
Nyt muuta kuin pannaan kuulijoille tuosta
rukouspyyntö, että Saskan vaimo uudistuu,
koska se saadaan katsoa perheen kunnolla kasaan. Ja.
Kyllä.
Se on hyvä. Niin. Kyllä se sieltä tulee.
Tulee se.
Sä oot esimerkki nyt ja enää ei tarvitse sun ryppysiä vaatteita silittää aamuyöllä.
Kyllä. Niin. Kyllä.
Kyllä se siitä lähtee. Sehän sanoo, että kun uskoo, niin pelastuu perhekuntakin, sanoo Raamattu. Että.
No joo, siihen pitää luottaa. Niin.
Mennään semmoiseen ikävään asiaan, mikä sä oot kertonut. Sä lähdit kouluun.
Joo.
Tänä päivänä opettajat voi olla aika erikoisia mielipiteitä, mitä me ei täällä studiossa allekirjoiteta missään nimessä. Joo. Kerropa, mitä sun opettaja kertoo, ja tämä on julkista, koska hän on julkisesti puhunut.
Joo, kyllä. Eli nykyään, kun mäkin opiskelin mielenterveys- ja päihdetyötä, sitten on näitä erilaisia menetelmiä, millä voi saada huumeita käyttävää ihmistä niin kuin motivoitumaan ja tälleen, että saamaan sitä uskoa itteensä, että muutos on mahdollista. Ja mä kun sitten sanoin siitä, että mitä mä oon nähnyt ja mun tutuissa ja niistä miehistä, ketkä on päässyt huumeista irti ja elämä on parantunut, niin niissä on lähes poikkeuksetta mukana se, että ne on tullut uskoon ja Jumala on sitten auttanut heitä myös siinä muutoksessa. Tietenkin ihmisellä pitää itsekin olla vähän vastuuta, mutta niin sitten tämä opettaja se oli sitä mieltä, että ei pitäisi uskoutua liikaa ihmisille, kun haluaa puhua muutoksista, että kaikki on tieteestä kiinni ja näistä todistettavista asioista. Ja, ja samahan noissa järjestöissäkin, kun haetaan rahoitusta johonkin, niin se ei saa olla uskonnollista, mikä se idea siinä, vaan se
Eli Jumala halutaan syrjäyttää, kyllä, vaikka näin. Herra sanoo, että Herran on maa ja kaikki, mikä siinä on.
Kyllä,
niin häntä ei Suomen päihde tätä politiikassa oikein mielellään nähdä.
Ei, sitä tahota nähdä.
Vaikka se on paras apu.
Kyllä.
Ylivoimasti. Kyllä. Allekirjoitatko tämä?
Se on paras apu ja se on ollut ainakin mulle ainut ja monelle muulle ainut, minkä kanssa mä oon päässyt että mä oon ollut nyt monta vuotta ilman päihteitä. Niin
joo, tämä tiedoksi kuulijoille ja näillekin.
Ilman Jumalaa se ei olisi ollut mulla.
Niinhän mäkin olisi hengissä enää. Niin.
Sama homma.
Niin.
Ja sitten ne oheisjutut, mitä on siinä maailmassa. Mua puukotettiin niin, että mä olin yli 10 tuntia leikkauspöydällä. Maksat meni ja kaikki noi elimet. Niin mutta jos ei Jumala olisi niissä ollut mukana, niin eihän sitä oltaisi tässä kertomassa. Mutta eihän sitä tahota tunnustaa tietenkään. Se on ikävää, että sitä ei tahota tunnustaa ja että kaikki pitäisi olla jotenkin tieteellisesti selitettävissä.
Tiede ei voi auttaa ihmistä, kun tietty rajansa on,
ei se voi.
Kun mennään. Ja sitten se eheytyminen, sisäinen parantuminen ja kaikki nämä.
Mutta se kuitenkin, että eihän tiede ja Raamattu ole ristiriidassa.
Ei, Jumala on luonut kaiken.
Niin, jos sä tiedettä oikein sitä käytetään ja tulkitaan, niin esimerkiksi nyt vaikka nämä arkeologiset löydökset, mitä tuolla kaivetaan Lähi-idässä, niin pikkuhiljaa se paljastuu, että Raamatun historia on totta.
Kyllä.
Sieltä löytyy kaikki nämä alttarit ja muut, mistä Raamattu kertoo ja aikamäärä täsmää. Ja siis tätähän niin kuin moni sanoi, että miksi sä tuommoista saadaan, että ei se ole pelastumiskysymys, tämä luominen. Mutta kun totuus vaan on se, että noin 4500 vuotta sitten oli maanlaajuinen vedenpaine.
Joo, piste. Kyllä.
Niin,
kyllä.
Niin,
että, no fakta asia.
Niin.
Ja sitten toi, että mukaan maailma on miljardeja vuosia vanha jostain räjähdyksestä. Ei se ole Raamatun mukaan ollenkaan pidä paikkaa.
Ei.
Se on ihan huuhaat.
Mutta kun moni sanoo, että ei se ole pelastumiskysymys, mutta hei, kyllä meidän pitää ottaa koko Raamattu,
kyllä.
Eikä vaan niitä osia, mitkä meitä miellyttää. Jos me uskotaan 4 evankeliumia, niin pitää uskoa myös Mooseksen kirjat.
Kyllä.
Koska Jeesuskin vetosi niihin.
Kyllä. No,
niin, koska profeettoihin.
Niin, joo. Ja sitten kun Jeesus puhui kirjoituksista,
niin
hän puhui nimenomaan vanhasta testamentista, koska ei Jeesuksen aikana mitään uutta testamenttia vielä ollut.
Sitä luotiin vasta. Niin. Mutta sulla on varmaan tapahtunut jotain ihmeellisiäkin asioita. Kerro jotain, miten Jumala on ilmestynyt sulle.
No niin kuin mä sanoin, että asiat niin kuin uskoontulon jälkeen, niin ne ei mennyt silleen, että joku taikaisku tuli. Mutta se on ollut valtava, niin kuin, että mä oon huomannut, mä oon saanut semmoista kykyä, niin kuin, semmoista, että mä en katkee, mä taivun ehkä, mutta en katkee, jos tulee vastoinkäymisiä. Niin vieläkinhän vastoinkäymisiä, kun tulee, niin voi tuntua ikävältä, mutta mun elämä ei ole aina kääntynyt sitten sille, että nyt kaikki romahtaa enää, kun on saanut luottaa siihen, että Jumala on siinä mukana niin. ja Jumala on luvannut pitää huolta. Ja se on ollut, että mä nykyään pystyn siedän vastoinkäymisiä ihan eri lailla. Perheasiat niin kuin lapsien kanssa. Mä oon ihan erilainen. Mä näen, että mun lapset katsoo mua ylöspäin nykyään. Ennen he oli niin kuin semmoisia välinpitämättömiä, koska mä en ollut koskaan läsnä siinä oikeasti, kun mä olin sekaisin. Tämmöisiä asioita ja sitten niin kuin pala peliltä on lähtenyt ihmissuhteet kaikki kuntoon tulemaan. On tullut uusia ystäviä, semmoisia normaali semmoisia ystäviä, ketkä niin kuin on mulle hyviä, vaikka mulle ei olisi huumeita tai rahaa. Että semmoista normaali ihmissuhteita. Ja sitten se tietenkin se tärkeintä, että niin kuin, että mä voin olla nyt varma, että mä oon niinku, että kävi miten kävi, niin mulla on semmoinen puolustaja ja mulle käy hyvin, kävi miten kävi.
Niin, viimeisen kerran kun silmät suljetaan, niin taivas niin,
mitä Raamattu sanoo, uskon päämäärästä.
Joo, kuolema on voitto, sanoi Paavali.
No niin.
Ja hän sanoi itsekin, että olisi mieluummin Jeesuksen kanssa, mutta duunien tähden pitää vielä maan päällä vaeltaa.
Uskon päämäärä on sielujen pelastus, se on hyvin tähdätään. Mutta sekin, että sä tarkoitat siis sitä, että se on nyt normaali elämä.
Kyllä,
ja se on suuri ihme.
Ja sitten, että sä ennen uskoa tullut varmaan, että sä töissä olisi käynyt.
Ei, niin ja tämän haluan sanoa, että joo, nyt niin kuin Late sanoi, että mulla on normaali elämä ja semmoinen merkityksellisyys elämässä. Niin,
järkevää koska, tekemistä.
Niin, ja, mä muistan sen masennuksen, mikä oli, koska mä vihasin sitä, mikä mä oon, mutta mä en voinut asialle mitään. Silloin, kun mä käytin huumeita, niin mä niinku halveksun itteeni, mä en rakastanut itteeni, mä en toivonut mitään hyvää itselleni. Joku kun neuvo mua, joku, että älä Saska syö noin paljon noita lääkkeitä, että sulla lähtee henki, niin mä vaan sanoin, että ihan sama lähteekö, että en mä edes halua elää. Ja, tämmöinen, niin nyt se on niinku kääntynyt ympäri. Nyt mä haluan elää ja tunnen, että niinku mulla on ihan hyvä elämä. Ja mä en ole rikas enkä mitään, mutta mulla on muuten ihan hyvä elämä ja olen tyytyväinen.
Kuule, missä sä kuulit sitten evankeliumi? Vaikka sä teit sen ratkaisun siellä, niin jokuhan oli sulle kertoa. Onko sun suku vai kaverit vai missä sulle kerrottiin tästä Jeesuksesta?
No nyt että on ollut aina suvussa paljon myös esirukoilijoita, niitä vanhoja ihmisiä, mitä mä oon nähnyt, kun ne rukoilee meidän puolesta. Sitten mulla on setä, on evankelista. Ja
Henry
Nyman on mun setä.
Joo.
Kyllä. Aina muistan senkin ja on käynyt kokouksissa lapsena vanhempien mukana ollut. Niin aina on jäänyt kuitenkin se ja ollut se tieto siinä, että on, niin kuin, on mahdollisuus, niin kuin, ja kunhan vaan tarttuu siihen. Ja.
On hieno kuulla tämmöistä.
Mutta ne aiemmat mun päätökset, niin kuin, että mä oon joskus tullut tuolla, kun mä menin ja käytin aineita, niin uskoon. Ja se ei ole sitten aamulla se sopimus, mä oon sanonut se irti jotenkin, koska ei ole tapahtunut mitään ihmettä.
Niin sä tapasit ihmisiä, jotka rukoili sun puolestaan kaduilla.
Joo.
Ja sitten, mutta se ei kestänyt kuin muutaman tunnin.
Se ei oikein kestänyt, kun mä varmaan ehdollistin sen, että no.
Mä yritin käydä kauppaa.
Niin, että jos sä oot Jumala olemassa, niin auta mua ja vapauta mun nyt kerralla huumeista. Ja sitten kun mä aamulla heräsin, niin mulla olikin huono olo ja teki mieli huumeita. Niin mä niin ajattelin, no ei tää ollutkaan totta. Ja mä niin laitoin ehdot Jumalalle, niin ei se toiminut ja.
Siellä lukee näinkin, että vaikka vanhurskas 7 lankeaisi, hän nousee jälleen.
Kyllä,
kyllä.
Ei pidä pienestä takapakista, ei pidä vielä hermostua.
No ei.
Ja niin, se... Jumalalle, kun hän on sanalla, niin kuin tuossa luettiin, että alussa oli sana. Sanalla luonut kaiken tyhjästä.
Kyllä.
Niin kyllä yhdet Saskan, Laten ja Alin pikkujutut niin virheet, kyllä. Niin kyllä ne on pikkujuttu hänelle hoitaa.
Kyllä.
Mitäs unelmia sulla on nyt sitten?
Saat vielä olla 40 kaveri. No,
sulla on pitkä matka edessä.
Onhan mulla semmosia ihan perusunelmia. Yksi tärkein tehtävä, tärkein mitä mä näen ihmisellä on, että jos on semmoinen siunaus, että on lapsia. Niin. Mä haluan omalla esimerkilläni olla lapsilleni esimerkkinä ja se millaista elämää mä elän siinä ihan arjessa. Niin se on tosi tärkeää, että kun lapset katsoo vanhempaa ylöspäin ja se on niinku Jumala, vanhin on niinku Jumala lapselle, lapset matkii sitä. Mm. Mä yritän elää semmoista elämää, että sitten jonain päivänä kun lapset lähtee kotonta, niin ei tarvi katua, että kun itse vietin huonoa elämää ja näytin lapsille esimerkkiä. Et yritän niinku minimoida ne vahingot, mitä että lapset olisivat mahdollisimman ehjiä ja sitten tietenkin kertoo Jumalasta. Ja.
Yleensähän se on sitä ylisukupolvisuutta, niin että se periytyy se huono niin elämä.
Niin. Rukoilet sä lasten kanssa?
Rukoilen.
Miten ne ottaa vastaan? Luette sitten lasten Raamattua?
No, luetaan niitä Raamatun kertomuksia. Yksi päivä mä katsottiin sitä Noan kertomusta, se oli piirretty versio. Ja se aiheuttaa hirmu kiinnostuksen. Lapset käy kyselemään ja kaikki, voittaako Jeesus sen ja sen ja voittaako se Spider-Manin tappelussa.
Mitä se vastaa?
Että Jeesus on semmoinen, että se on kaikkien ihmisten puolella ja Jeesus ei ole tappelija, se haluaa hyvää kaikille. Ja
rauhanruhtinas.
Niin, että jos me pyydetään apua, niin me saadaan ja uskotaan häneen.
Mä oon Facebookissa nähnyt semmoisen kuvan, missä niinku Jeesus istuu siinä keskellä ja sitten siinä on mustanaamio, Batman ja Tartsan ja He-Manit ja kaikki nämä Marvelin sankarit, kun ne istuu siinä vierellä ja sitten Jeesus sanoo vaan, että ja näin mä pelastin maailman. Selitti niille, miten se...
Aika kiva juttu.
Sitten mä oon miettinyt, että mä vielä...
Niin minkä ikäisiä muuten nämä sun lapset on?
Mulla on pojat, ne on kaksosia, ne on 6 vanhoja. Ja
tyttö 6 on 7. Okei, no niin. Menee kouluun.
Niin.
Menikö ne nyt tänä syksynä kouluun?
Tyttö on jo koulussa ja pojat menee ensi syksynä.
No niin, kyllä.
Sitten mä oon miettinyt sitä, että jossain vaiheessa tästä mä voin lähteä sosionomiksi niin kuin kouluttautumaan ja mun ei tarvitse koko koulua käydä alusta asti, kun mulla on tämä tutkinto. Niin mä saan vähän hyväksi siinä. Ja, niin kun mulla olisi niin kuin haaveena joskus vähän laajemmin saada työskennellä, että esimerkiksi jossain lasten kodissa tai jossain tuommoisessa, missä nuoria sitten, niin vaaditaan se koulutus monesti sosionomini.
Toisen asteen
tutkinto. Niin, mulla on niinku toisen asteen tutkinto, nyt mä haluaisin sen korkeakoulutus.
Okei.
Arvaa mitä. Nyt mä matkin punaniska junttia tuolta maalta. Ei sun kannata yrittää, sä oot romani, ei kuitenkaan.
Niin. Niin. Ei, mutta on hyvä, Herra toteuttaa tämä ja vieköön sun nuorten kesken.
Jos se on Herran tahto, niin toteutuu.
Kyllä se
toteutuu.
No, mitä sanot tästä jengihommasta? Ruotsista tulee jo Dutch Patrolle ja muuta. Onko sulla halu lähteä vastaiskuun Jeesuksen kanssa?
On ja välillä olisi halu lähteä munkinlaiseen, kun kuuntelee mitä tuolla tapahtuu ja miten törkeäksi on mennyt meininki. Että niin kuin mä sanoin, että me kun oltiin nuoria, niin joitain juttuja oli, mitä ei voinut tehdä ja jos teki, niin muut rikolliset isommat antoi selkeä.
Eikä alaikäisiä sotkettu mihinkään.
On aika huolestuttavaa ja totta kai, mutta pitäisi sitten löytää joku semmoinen keino, millä näitä saisi kohdattua. Näillä on ihan eri arvot ja eri niin kuin kulttuuri täällä nykyajan nuorisolla.
Oletko käynyt siinä Kontulan Ostarilla? Oletko jutellut heidän kanssaan?
Mä en ole vielä halunnut mennä jotenkin. Mä oon kokenut, että mä en jotenkin jaksa nähdä hirveän sekaisin olevia ihmisiä. Ja
niin, sä oot vielä koevapaa.
Mun ei ole ehkä hyvä vielä pyöriä sitten.
Herra, lähettäköön sytkö aikaa.
Niin. Koska siviili koittaa?
Se loppuu koevapaus tammikuussa.
Okei, no niin.
Mutta aikanaan kyllä, ja se on tavoite. Ja, mutta mun on mietittävä myös itteeni suojeltava silleen, että en mä koe ton kiusauksia, mutta jotenkin, kun mä kävelen kaupungilla, mä oon kävellyt vaikka töihin, niin sitten kun mä oon nähnyt vanhoja tuttuja, kun he on sekaisin ja ympäröi mut, niin se semmonen ihminen, joka on hirveän päihteissä, se ei ymmärrä mitään puhetta. Ja niin kun, jos mä oon yrittänyt sanoa, että kaverit, että mä oon vaikka koevapaudessa nyt, että mä en viittisi jäädä tähän hengailemaan, että mun täytyy mennä. Niin ei niin kun, Se on tuo.
Älä mene mihinkään, ota
mites
huuta.
Tota, niin. Onko poliisi sanonut hienoisaskaan?
No se on tota, jännää, kun mä olin ennen, mä en saanut ajaa autolla kuin metrin ja mut pysäytettiin.
Pelti pystyy.
Niin ja verikokeisiin jo. Niin nyt kun mulla on kortti, niin mä oon toivonut, että poliisi pysäyttäisi. Ja ei joku kerran pysäyttänyt ja sen jälkeen he sanoo, kun mä kerron, että mä käyn töissä ja näin, niin sanoo, saako hän kertoa, kun hän menee tuonne Pasilan asemalle? Hän haluaa kertoa kaikille poliiseille, että sä oot tehnyt muutoksen ja ja oli tosi iloinen. Niin, ja sanoi,
todista vaan Jeesuksesta.
Niin. Ei ole pysäytelleet.
Sanoit, että nyt kun on kortti, ne eivät pysäytä, mutta silloin kun ei ollut korttia, niin koko ajan pysäyttivät.
Niin, se meni. Niin.
Sama hyvä, se hyvä homma.
Niin. Sama se on mullakin. Mä oon 4 vuotta ollut ihmisten ilmoilla nyt. Ei ole mitään pysäytetty. Jokuhan on muuttunut. Mikä on muuttunut?
Mullakin on sama juttu. Niin. Mä tein diilin KRP:n sen poliisin kanssa, että mä lopetan nää, niin lopetatte mun pysäyttämisen. Joo. Ja sen päivän jälkeen ne ei ole mua enää niin, katsonutkaan, mutta sitä ennen aina.
Ali.
Se on jännä homma, niin, kun veitsellä leikataan, se muuttuu se elämä. Eikö se ole ihmeellistä?
Jätkät hei, niin. Eihän poliisi ole mihinkään muuttunut.
No ei, mutta
me ollaan muuttunut.
Se on
niin.
Kyllähän se näkyy ympärille sit se muutos. Mm. Ja.
Mm. Mitä sä annat arvosanaksi rikosseuraamusvirastolle ja vankiloille?
Laitokselle.
No mä en taho enää, mä oon oppinut ottaa niinku just vastuun mun teosta. Mä oon tehnyt vääriä ja hommannut itteni linnaa, että turha on syyttää.
Se on miehen puhetta.
Niin. Ja nyt kun mä hoidin asiani tämän tuomioaikana oikein, niin mä pääsin avovankilaan, mä pääsin lomille, mä pääsin koevapauteen, niin en mä voi haukkua. Toki vankiloissa on sitä, että ne ihmiset, ketkä ei muita vasikoa ja ilmianna, niin niillä on vähän vaikeamman kautta toimii asiat.
Niin, jos on se JR-merkintä
niin.
Vielä, niin kyllä.
Et mäkin näin tota alkutuomiolla ennen kuin he näki, että musta on käynyt muutosta, niin että ei toiminut samalla lailla yhtä hyvin asiat kuin semmoisella, kenen mä tiesin varmaksi, että se joka päivä käy muiden asioita sinne juorumassa. Mutta mä en syytä ketään, että kyllä mä uskon siihen, kun itse näyttää, paras tapa näyttää, että on muuttunut, teoilla näyttää sen ja mä näytin, niin kyllä mä sain mahdollisuuksia ja
jota ehdotettiin avotalo sinulle.
Vaikka 8 annan.
8 on nyt sitten tiedot sinne.
Niin.
Mä annan 9 Miikan.
Joo.
Mistä se miinus tuli?
No kato siitä, kun mä en päässyt kerran lomille, kun laitoin Linnanjätken kaveri hyväksi, mihin piti mennä.
Joo.
Tyssättiin loma, kun mä olin mennyt sen
Linnanjätken. Ikuinen miinus Risen kyljessä.
Säkin pääsit koevapauteen jo.
Mähän pääsin, kato, R-kuntoutukseen.
Niin, vielä pidempi
koevapaus. Niin, ennen koevapautta ja kuntoutukseen ennen kuin koko ajan vapautta.
Joo.
Mitä sä sanoisit nyt sinne kuulijoille, joilla on poika narkkaa ja vaikeita on lasten kanssa?
Ai kellä poika narkkaa. Ja.
Niin, tai niin. Sähän olet myös. Miten sun vanhemmat jaksavat?
No, ne on jaksanut rukoilla mun puolesta ja nythän se on helpotus heille, että ei tarvitse pelätä mun puolesta, mitä mulle käy. Ja kyllä mä neuvosin, että rukoilkaa paljon lastenne puolesta ja se on varmaan ainut ase. Ja kuitenkin ymmärtäkää se, että eihän se ihminen, joka käyttää huumeita, se ei välttämättä ole paha, mutta se on niin kovissa ongelmissa ja synnin syövereissä, että se ei...
Se on saatanan pettämä,
kyllä.
Se on uhri.
Kyllä.
Ei se välttämättä ole mikään rikoksen tekijäkään, kyllä. Vaan se on uhri.
Kyllä.
Ja nimenomaan sairas. Että se on tämmöinen addiktio-niminen sairaus.
Ei saa mun mielestä hylätä, että kuitenkin näyttää sitä, että välittää ja rukoilee paljon semmoisen.
Mutta rahaa ei saa antaa.
No joo, silloin rahoittaa huumeet.
Että syömää voi viedä ja ostaa sen hampurilaisen vaikka, mutta jos antaa käteistä, niin se menee kyllä huumeen.
No se on totta.
Niin. Otetaan tässä vähän Jumalan sanaa. Psalmi 1, Lateko kirjoitti mulle aina Linnasta, niin siinä oli PS1.
Oliko?
Oli siinä kirjeessä lopussa.
Se tarkoitti sitä, että laita huntti.
Niin, nollat perä. Okei. Okay. Kuulkaa, autua se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvos, eikä astu syntisten teitä, eikä issukussa pilkkaat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiaan päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajalla, jonka lehtiä lakastuu ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Säkin oot nykyään autuas, onnellinen, ylionnellinen ihminen, kun sä et enää vaella siellä jumalattomien neuvossa.
Kyllä. Ja tuossa kävin kasteella noin kuukausi sitten. Ja, se oli semmonen mulle, että mä niinku sain pari viikkoa taistelin sen ajatuksen kanssa. Se oli koko ajan mielessä, että miksi et sä menis kasteelle ja niinku tuntuu, että pitäisi mennä. Ja, Ja sitten mä yritin keksiä vaikka mitä tekosyitä siihen, että ei, niin kuin, mutta en saanut rauhaa ja menin sitten. Ja kyllä jännitti, koska siinä samaan aikaan oli kokous menossa siinä Malmin seurakunnassa ja se oli täynnä ihmisiä. Ja sitten kun selvillä päin meet johonkin eteen, missä on se on ne valkoinen kaapu päällä, se oli mun mielestä aika naurettavan näköinen. Mutta niin, no sitten mä rukoilin Jumalalta siihen voimaan ja kuitenkin ajattelin näin, että kun tämä on Jumalan mielen mukaista, että menee kasteelle. Niin tuntui hyvältä se, että mä tein sen ja julkisesti.
Hyvä oman tunnus.
Niin, kato, sähän niin seurakunnan ja Jumalan edessä tunnusti uskossa siinä. Ja vainahan Saska haudattiin ja uusi nousi ylös.
Egypti ja egyptiläiset ja Saska jatkoi sinne Jeesuksen kanssa. Eikö? Nyt ne on pohjassa. Siellä on kivet ja hevoset.
Egyptiläiset.
Joo. Mutta kiitos Saska Nyman haastattelussa ja nyt tärkein, eikö, että tänään antaa joku elämänsä Jeesukselle?
Totta kai. No niin. Se on joka päivä mahdollista ja ei kannata viivyttää sitten.
Tänään nyt tässä.
Niin.
Ja jos joku rukoilee perässä seuraavan rukouksen, niin uskotko, että hän voi syntyä uudestaan?
Totta kai, sata varmasti.
No niin, hyvä. Rukoile sinä arvoisa kuulija tämä lyhyt rukous sydämessäsi. Jeesus, tahdon lähteä seuraamaan sinua. Anna anteeksi minun syntini, puhdista verelläsi ja anna minun saada armo ja uusi elämä Kristuksessa. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä julistaa sinun, arvoisa kuulija, synnit anteeksi, että olla vapaa. Ja samalla lailla käykö sinulle kuin Saskalle, että elämä muuttuu täydellisesti. Onko Saskalla late loppuun vielä jotain?
Siunausta kaikille ja Jumala pystyy auttamaan kaikessa. Siihen vaan luottaa.
Totisesti.
Amen.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.